Ես կարծում եմ, որ Սինգապուրյան մոդելի մասին խոսելը մի քիչ վաղաժամ է, որովհետև ընդհանրապես այդ մոդելը կիրառվեց խիստ ավտորիտար համակարգի պայմաններում, ինչը ես կարծում եմ, որ Հայաստանում դա բացառվում է, որովհետև այն, ինչ որ եղավ Սինգապուրում տասնյակ տարիներ առաջ, այն ժամանակ ընդունված էր ավտորիտար համակարգերի հաստատում, ընդ որում խիստ ավտորիտար համակարգերի, մինչդեռ այսօր 21-րդ դարում այդպիսի համակարգերի և պետության հաստատումը ուղղակիորեն հնարավոր չէ, ավելին մնացած մի քանի ավտորիտար համակարգեր կանգնած են ըստ էության բացվելու առջև։ Բայց ես կարծում եմ, որ Սինգապուրի փորձի մեջ կան էլեմենտներ, որը կարելի է կիրառել իհարկե։ Ես նկատում եմ այն ավանդույթը, որ դրվեց, երբ կոռուպցիայի դեմ պայքարը երկրի ղեկավարը սկսեց իր շրջապատից, եւ դա շատ կարեւոր էր, որ երբ երկրի ղեկավարը ըստ էության կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում առաջին հերթին սկսում է իր շրջապատից, իր բարեկամներից, ապա ես կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր դեր է կատարում, որպեսզի հանրության մյուս մասը հասկանա, որ այդ պայքարը լուրջ է, այլ ոչ թե իմիտացիոն։ Ես կարծում եմ, որ եթե Հայաստանում այդ մոդելը աշխատեր, դեռ ես խիստ կասկածում եմ, որովհետև տեսնելով, թե ինչ է կատարում այսօր Հայաստանում, կարելի ասել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը դա փոխանինվել է իր քաղաքական հակառակորդների դեմ պայքարով, որտեղ կոռուպցիան դա գործիք է հանրության համար, որպեսզի հակառակորդներին լրացվի, միգուցե այստեղ կա նաև իրական գործոն, այսինքն կան կոռուպցիան փաստեր, բայց եթե ուշադրություն դարձնենք, ապա այդ կոռուպցիայի պայքարը հիմնականում ըստ էության առնչվում է նախկին շրջանակների, մինչդեռ գործող իր շրջապատում պրակտիկորեն որևէ նշույլ դրա մասին կարելի ասել չկա, մի խնդիր առաջացավ Դավիթ Ծանասարյանի հետ կապված, այն էլ այս ուղղությամբ լրացված է և դրա ապագան շատ անորոշ։
Իսկ ներդրողներին խրախուսելու մասով ինչ է պետք անել, մամուլում օրինակ բազմաթիվ վերլուծություններ կան, որ Թավշյա հեղափոխությունը քաղաքական էֆեկտ այդպես էլ չունեցավ և 1 տարվա ընթացքում ամեն դեպքում չի նպաստել ներդրումային ոչ մի խոշոր նախագծի իրականացմանը, ներդրողներին խրախուսելու առումով ինչ քաղաքականություն պետք է վարի իշխանությունը։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այստեղ ջումների քաղաքականությունը պետք է բաժանել երկու մասի։ Բուն պայմանների, որտեղ բարենպաստ պայմաններ լինեն, որտեղ ճիշտ հաշվարկ լինի, համատությունը այնպեսին լինի, որ Հայաստանի ներդրումային վիճակը ավելի հարմար լինի, քան հարևան երկրներում, որպեսզի ներդրողը ինքը ստեղծան ներդրի ոչ թե հարևան երկրներում, այլ Հայաստանում։ Հարցը առաջանում, ինչու պետք է, ասենք, օրինակ արտասահմանցի ներդրողը ուզենա դնի ոչ թե Վրաստանում, այլ Հայաստանում, երբ որ Վրաստանում կա ծով, կոմունիկացիաներին ավելի մոտ է, տրանսպորտային պրոբլեմներ ավելի քիչ են, քան Հայաստանում, եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն պետք է Հայաստանի միջավայրը ավելի բարենպաստ լինի, քան օրինակ նույն Վրաստանը, որպեսզի ներդրողը հաշվարկելով իր մինուսները Հայաստանի, ինքը ըստ էության համակերպի պլյուսներով եւ համաձայնի վրա Հայաստանում այդ ներդրումը անի։ Այսօր այդպիսի բան գոյություն չունի։ Այսօր Վրաստանի ներդրումային պայմանները շատ ավելի բարվոք վիճակի մեջ են, քան Հայաստանում։ Հարկային դեռ այնտեղ ավելի ցածր են ընդհանուր առմամբ, քան Հայաստանում։ Վերջում էլ ասենք, դիվիդենդի հարկ հասկացողությունը այնտեղ ժողովրդ չկա, Հայաստանում 5% է, բոլորս գիտենք։ Այսինքն այս պայմանում չկա, բայց բացի դրանից նաև կա այսպես կոչված քաղաքական ներդրումների, այսպես ասած, խնդիր, այսինքն Հայաստանի և Վրաստանի և այդ տիպի երկրների, որը փոքր երկրներ են և կոնֆլիկտագեն զոնաներում են, գոյություն են, այստեղ ներդրումները առավելապես շահկապված են նաև քաղաքական խնդրի հետ, այսինքն որ երկրներն են շահավետ այստեղ ներդրումներ անել։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ կա երկու շահաբրգիտ կողմ, հիմնականում Արևմուտքը և Ռուսաստանը, բայց Արևմուտքի համար Հայաստանը հետաքրքրություն կարող ներկայացնի այն դեպքում, երբ որ Հայաստանը գնա Ղարաբաղի խնդրի արագ լուծման և կոմունիկացիաների բացման, և ինքը փորձում է խրախուսել այդ ճանապարհով, հաշվանելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի խաղաթղթերը ավելի պինդ են, ավելի ուժեղ են, ինքը ըստ էության նավթագազային կոմունիկացիաները յուրօրինակ փոքրիկ խաբի դեր է կատարում, ապա ինքը ըստ էության ավելի կոշտ դիրքորոշում ունի, արդյունքում Արևմուտքը փորձել է ճնշել Հայաստանի վրա, որպեսզի Հայաստանը երկխոսի, այսպես ասած, իր կարծրատիպները փոխի Ադրբեջանի հետ, որպեսզի ինքը կարողանա խրախուսի այստեղ։ Երկրորդ տարբերակը դա Ռուսաստանն է, որը ըստ էության շահագրգռված է, որ Հայաստանում պահպանի իր շահերը, մենք գիտենք, որ ինքը կորցրել է Վրաստանում իր ազդեցությունը, կարելի ասել, որ չնչին է իր ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա, և միակ երկիրը, որը իր համար հետաքրքրություն կարող է ներկայացնել, դա Հայաստանն է, այսինքն Ռուսաստանը այն երկիրն է, որը շահագրգռված կլինի ուղղորդել ներդրումները Հայաստան, բայց որպեսզի նա շահագրգռված լինի, Հայաստանում կտրվի կանխատեսելի և վստահելի իշխանություն, որպեսզի ինքը Ռուսաստանը հասկանա, որ այդ իշխանությունը վաղը 180-ի չի փոխի դիրքորոշումը, և ըստ էության Ռուսաստանը կունենա գործընկերային երկարաժամկետ հարաբերություններ։ կա այդպիսի իրավիճակ, ես կարծում եմ, որ ոչ։